Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Respublika post patrul xizmati rahbari Dilshod Akramovni xizmat xonasida o'ldirishda ayblangan bir shaxs qo'lga olingani xabar qilindi. Buxoroda bino qulash oqibatida halok bo'lganlar soniga aniqlik kiritildi. 3 kishi o'lgan, o'nlab odam jarohat olgan. Boshiga 9-chi qavatdan beton parchasi tushgan sergelilik ayol komada qolmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi Andarxon postidan o'tuvchilar chegaradan o'tish qiyinlashgani, askarlar qo'pollashgandan shikoyat qilmoqda. Rossiya noroziligiga qaramay Olga Zabelinskaya Osiyo o'yinlarida O'zbekiston sharafini himoya qiladigan bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Vestminster universiteti talabasi Saidakbarxon Akbarov Davlat turizm qo'mitasi raisining o'rinbosari vazifasini bajaruvchisi etib tayinlandi. Bu haqda qo'mita axborot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, 29 iyun kuni Olmazor tumanidagi yig'ilish chog'ida prezident Shavkat Mirziyoyev uning nomzodini shu lavozimga taklif qilgan. Akbarov yig'ilishdagi o'z chiqishida O'zbekistonda turizmni rivojlantirish bo'yicha amaliy takliflar bergan edi. Akbarov Toshkentdagi Xalqaro Vestminster universitetining 4-chi bosqich talabasidir. U biznes boshqaruvi fakultetida o'qiydi. Davlat turizm qo'mitasida Akbarov yoshlar turizmini rivojlantirish, innovatsion g'oyalar va smart turizmni joriy etish, shuningdek, ushbu sohada ta'lim xizmatlarini takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramovni o'ldirishda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olindi va unga nisbatan qamoqqa olish chorasi qo'llandi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmatiga tayanib, Gazeta.uz xabar qildi. Jinoyat sodir etishda gumon qilinib, shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi katta inspektori R. Abdullayev ushlangan. Unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. 2018 yil 4 avgust kuni soat 21:10 Mirobod tumani Taras Shevchenko ko'chasida joylashgan Ichki ishlar vazirligiga qarashli post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi binosining 2-chi qavatidagi o'z xizmatxonasida Dilshod Akramovning murdasi qotillik alomatlari bilan topilgan. Rossiya va Gruziya o'rtasidagi urush bo'lib o'tganining 10 yilligi munosabati bilan G'arb davlatlari Moskvaning Tbilisiga nisbatan siyosatini qoralab chiqdilar. Biroq Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev 6 avgustda Kommersant radiosiga bergan intervyusida Moskva o'z fuqarolarini himoya qilish uchun Gruziyaga urush ochganini aytdi.
Rossiya получила главное мир. Мы смогли защитить своих граждан.
Rossiya eng asosiy narsaga muvaffaq bo'ldi, ya'ni tinchlik o'rnatdi. Biz o'z fuqarolarimizni himoya qila oldik. Abxaziya va Janubiy Osetiyada juda ko'p Rossiya fuqarolari istiqomat qiladi, dedi Medvedev. 2008 yilning 7 avgustida Gruziya qo'shinlari mamlakat hududi yaxlitligini ta'minlash maqsadida ayirmachi Janubiy Osetiya hududiga kirib borgan edi. Rossiya bunga qarshi chiqib, ikki davlat o'rtasida 5 kunlik urush bo'lib o'tgan. Yuzlab odamlarning o'limiga sabab bo'lgan urushdan so'ng Rossiya Janubiy Osetiyada o'zining harbiy qismlarini qoldirgan. Rossiya Gruziyaning ikki ayirmachi hududi Janubiy Osetiya va Abxaziyaning mustaqilligini tan olgan. AQSh prezidenti Donald Trump Erondagi faoliyatini to'xtatmagan har qanday shirkatning AQShda savdo qilishiga to'siq qo'yilishini aytganidan keyin bir necha soat o'tib, Germaniyaning Daimler avtomobilsozlik shirkati Erondagi faoliyatini to'xtatayotganini e'lon qildi. 7 avgust kuni shirkat matbuot kotibi tegishli sanksiyalarga muvofiq ravishda Erondagi cheklangan faoliyatimizni to'xtatdik dedi. Daimler Eronda ikki mahalliy shirkat bilan hamkorlikda yuk mashinalarini ishlab chiqarishni rejalashtirayotgan edi. Shirkatning Erondagi faoliyatini to'xtatish qarori Yevropa ittifoqi yetakchilarining chaqiriqlariga ziddir. Yevropa davlatlari yetakchilari qit'a shirkatlarini Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 2015 yilda imzolangan kelishuvga amal qilishda davom etishga hamda mamlakatdagi faoliyatini to'xtatmaslikka chorlab keladi. Facebook AQShning qator yirik banklari bilan tarmoq foydalanuvchilarining bank hisoblarini Messenger tizimiga bog'lash masalasida muzokaralar o'tkazmoqda. Reuters agentligining bildirishicha, muzokaralar PayPal, Citibank va American Express bilan olib borilmoqda. Tarmoq bu banklar mijozlarining moliyaviy hisoblarini Facebook Messengerga bog'lash orqali bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini yaratishni taklif qilmoqda. Wall Street Journal nashrining yozishicha, Facebook Messenger orqali bank mijozlariga ularning hisobidagi mablag', amalga oshirilgan moliyaviy operatsiyalar kabi ma'lumotlarni jo'natishni ham taklif qilayotir. Facebook rasmiylari shirkat bu ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishini, lekin bu ma'lumotlardan reklama yoki boshqa maqsadlarda foydalanmasligini, bu ma'lumotlar saqlanishini bildirmoqda. 2004 yilda asos solingan Facebook bugungi kunda 2 milliard foydalanuvchiga ega.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro shahrida 2 qavatli bino qulashi bilan bog'liq voqea tafsilotlariga aniqlik kiritildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, 2 qavatli bino qulashi oqibatida 2 avgust kuni 3 odam halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ma'lum bo'lishicha, eski taxta zavod o'rnidagi temir bozorida 2 qavatli bino qulagan va bino oldida turgan Tiko va Matiz avtomobillarini bosib tushgan, deyiladi xabarda. Buxoro shahar ichki ishlar boshqarmasi tekshiruvlar natijasida bino qulashiga xususiy qurilish tashkiloti tomonidan savdo majmuasini qurish bo'yicha olib borilayotgan ishlar sabab bo'lganini bildirdi. Ushbu hodisa ro'y berishdan 2 kun avval savdo markazi qurilayotgan joyda chuqurligi 2,5 metr, o'lchami 17 metrga 15 metr bo'lgan katlovan qazilgan, buning oqibatida qo'shni 2 qavatli bino qulagan. Hodisa yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilgan va binoning qulashi sabablarini shahar prokuraturasi o'rganmoqda. Guvohlar binoning sifatsiz, shosha-pisha qurilgani sabab qulagan bo'lishini aytishadi. Xo'ja ko'rsinga va tez bo'l deb qurilgan sifatsiz bino deb shuncha begunoh odam halok bo'ldi, dedi ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan buxorolik. Ozodlik suhbatlashgan boshqa guvohlar esa 2 qavatli do'kon ostida qazish ishlari olib borilgani uchun bino qulaganini aytishadi.
Bittasi yer kavlaganmi, nima qilgan qo'shnisi?
Pastida yer kavlaganmi?
Ha.
Bu eski uymi aka? Yo, yangi qurilganmi?
Yo, yangi qurilishu.
Guvohlarning bu iddaosi yuzasidan izoh olish uchun Ozodlik muxbiri Buxoro shahar hokimiyatining arxitektura va qurilish bo'limiga bog'landi. Hokimlik mulozimi halokat yuzasidan tekshiruv natijalari aniq bo'lmagunicha bu borada izoh bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda mustaqillik davrida inshootlar sifati ko'plab savollarni uyg'otmoqda. 3 yil avval Xorazmda yangi qurilgan ko'prikning qulashi insoniy fojiaga sabab bo'lgandi. Urganch shahridagi qayta ta'mirlangan yoshlar ko'lida konsertga kelgan odamlarni ko'tara olmagan ko'prik qulab tushish oqibatida 10 nafardan ko'p odam halok bo'lgan edi. O'zbekiston poytaxtida qurilgan Minor masjid ham gumbazi sirtidagi muoviy koshinlar bir yilga yetar etmas qo'porilib tushgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bugun O'zbekistonning qishloq joylarida tiklanayotgan namunaviy deb aytilayotgan uylarni sotib olayotganlar ham binolarning sifati o'ta yomonligi, ko'pchilik ularni ta'mirlab keyin ko'chib kirishayotganini aytishadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini kaltaklaganlikda va jinsiy aloqa qilganlikda ayblanayotganlarga hukm o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyida yetimlarga hukumat va xalqaro tashkilotlar tarafidan ajratilgan xayr ehson pullarini talon-taroj qilganlikda, bolalar uyi tarbiyalanuvchilarini jinsiy va jismoniy ekspluatatsiya qilganlikda ayblanganlarga nisbatan sud hukmi o'qildi. Ayblanuvchilarga nisbatan 18 aprelda boshlangan sud jarayoni nihoyasiga yetgani to'g'risida 7 avgust kuni O'zA xabar berdi. Jinoyat kodeksining 207 moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash, 167 moddasi o'zlashtirish yoki rastratta yo'li bilan talon-taroj qilish, 209 moddasi mansab soxtakorligi, 115 moddasi shaxsning homilasini majburiy ravishda sun'iy tushirish bo'yicha ayblanayotgan sobiq direktor Kamol Yakubov va direktor o'rinbosari Sobirjon Usmonov 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bundan tashqari felsher Ixtiyor Yo'ldoshev 3 yil va 6 oyga, tarbiyachi Ravshan Abdufattoyev 3 yilga qamaldi. Tarbiyachilar Xurshida Yaqubova, Nargiza Soliyeva, enagalar Dildora Jo'raboyeva va Xanifa To'rayevalarga 3 yil ozodlikni cheklash, bosh hisobchi Moydinova va hisobchi Saidkamolovaga 3 yil muddatga moddiy javobgarlik va mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish, ish haqqining 20%ini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 3 yil axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan jami 10 nafar odamga unga hukm chiqarildi. Xabarda aytilishicha tarbiyachilar Xurshida Yakubova va Nargiza Soliyeva, enagalar Hanifa To'rayeva va Dildora Jo'raboyeva mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan 3-7 yoshdagi bolalarni muttasil ravishda urib do'pposlagan. Shu kabi jinoyatlarni tarbiyachi Ravshan Abdufattoyev va felsher Ixtiyor Yo'ldoshevlar ham sodir etgan. Bundan tashqari voyaga yetmagan tarbiyalanuvchi DR, tarbiyalanuvchi AR bilan ixtiyoriy tarzdagi jinsiy aloqa natijasida homilador bo'lib qolgani aniqlangan. Yakubov hamshira Topvoldiyeva bilan oldindan jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib muassasa tarbiyalanuvchisi DR'ning homilador bo'lib qolganini ommaga oshkor qilmaslik va bu bilan mansab mavqeiga nisbatan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarning oldini olish maqsadida g'araz niyatda DR'ning homilasini sun'iy ravishda majburan tushirib yuborgan, deyiladi xabarda. Sudda Usmonov va Yo'ldoshev ham muassasa tarbiyalanuvchisi AR va KP'larga zo'rlik ishlatmay uyatsiz buzuq harakatlar sodir etgani isbotlangan. Ozodlik radiosi 2017-yilning 27-dekabrida Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyida xayr-ehson pullari talon-taroj qilingani bo'yicha tergov boshlagani, keyinroq esa ish sudga oshirilgani to'g'risida xabar bergan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq boshlig'i Rustam Inoyatov senatorlar ro'yxatida nega yo'q? Bu savol javobini men Elmurod izladim. Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari ishdan olinganidan so'ng prezident maslahatchisi va Oliy Majlis Senati a'zoligiga tayinlangan Rustam Inoyatovning ismi sharifi senatorlar ro'yxatida mavjud emas. Bu farqni birinchi bo'lib aniqlagan uzmetronom.com nashri uning familiyasi o'chirib tashlanganmi yoki avval boshdanoq ro'yxatda bo'lmaganmi aytish qiyin, chunki buni qo'qisdan bilib qoldik, deb yozdi. Ozodlik radiosi Senat saytini diqqat bilan o'rganib chiqdi va haqiqatan ham Rustam Inoyatovning ismi sharifi senatorlar ro'yxatida yo'q ekaniga guvoh bo'ldi. Senat matbuot xizmati xodimi Komila Ziyoyeva Ozodlikning bu boradagi savoliga javob berar ekan, bu anglashilmovchilik bo'lsa kerak, deb aytdi.
Sizdan hozir nima o'zgarish bo'lgan? Yashash proveri, rahmat sizga aytganingizga, lekin hamma senatorlarni bizda doimiy tekshirib borishadi, o'zgarishlar bo'lsa tekshirsa. Rahmat aytganingiz uchun. Нам очень приятно, что вы следите за нашим сайтом, заходите, интересуетесь. Мы обязательно сейчас проверим, если есть какие-то кемчилики бўлса, баттарасы там.
Ozodlik muxbirining Rustam Inoyatov senator sifatida amalda faoliyat ko'rsatyaptimi degan savoliga matbuot xizmati xodimi, ya'ni o'sha prezident farmoni bilan senatda bor.
Agmonosh, да, конечно, chunki ular senator, да, конечно, albatta.
Deb bildirdi Komila Ziyoyeva. Ammo Senat saytidan joy olgan Senat rahbariyati, kengashi, qo'mitalar va komissiyalar a'zolari ro'yxatida Rustam Inoyatov nomi qayd etilmagan. Bu O'zbekistonda 20 yildan ko'proq vaqt qudratli shaxslardan biri bo'lgan Rustam Inoyatov nomi unutilib qolgani bilan bog'liq birinchi holat emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 1 avgust kuni imzolangan O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ijrosini nazorat qilish vazifasi davlat maslahatchisi Rustam Inoyatovga emas, balki uning o'rinbosari Mavlonov zimmasiga yuklatilgan. MXHni qariyb 23 yil davomida boshqarib kelgan va 2018-yilning 31-yanvar kuni iste'foga chiqarilgan Rustam Inoyatov prezident Mirziyoyev farmoni bilan o'sha kunning o'zidayoq Oliy Majlis Senatining a'zosi etib tayinlangan edi. 31 yanvarda prezidentning yana bir farmoni bilan Inoyatov O'zbekiston prezidentining siyosiy huquqiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinlangandi. 2017-yilning 22-dekabrida O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma yig'ilishida ilk bor ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq tartibot organlari, jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan edi. 2018-yil 31-yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'at yig'ilishida esa Milliy xavfsizlik xizmati isloh qilinishi ma'lum qilingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Respublika post patrul xizmati rahbari Dilshod Akramovni xizmatxonasida o'ldirishda ayblangan bir shaxs qo'lga olingani xabar qilindi. Boshiga 9-chi qavatdan beton parchasi tushgan sergelilik ayol komada qolmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi Andarxon postidan o'tuvchilar chegaradan o'tish qiyinlashgani, askarlar qo'pollashgandan shikoyat qilmoqda. Tojikistonda 10 erkakka ortirilgan immun taqchilligi virusini yuqtirgan ayol 1 yilga qamaldi. Prezident Tramp butun dunyoni Eron bilan hamkorlik qilmaslikka chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp butun dunyoni Eron bilan hamkorlik qilmaslikka chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. AQSh prezidenti Donald Trampning dunyo davlatlarini Eron bilan hamkorlikni to'xtatish chaqirig'i 7-avgust kuni yangradi. Shu kuni Vashington Eron Islom Respublikasiga eng og'ir deb baholangan sanksiyalarni joriy qildi. Prezident Tramp Twitterdagi sahifasida Eronga qarshi sanksiyalar rasman joriy qilindi. Bu shu paytgacha qo'llangan sanksiyalarning eng og'iri bo'ladi va noyabr oyida yangi bosqichga ko'tariladi. Eron bilan hamkorlik qilganlar Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlik qila olmaydi. Men dunyo tinchligidan boshqa hech narsani so'rayotganim yo'q, deb yozdi. 2015 yil AQSh qatori Eron bilan bitim tuzgan Yevropa mamlakatlari Trampning rejasidan qattiq norozi bo'lmoqda. Chunki endi ularning yirik kompaniyalari AQSh sanksiyalardan qo'rqib, Erondan chiqib ketishga shoshilmoqda. Tramp dushanba kuni Eron bilan yanada keng qamrovli kelishuvga erishish uchun muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Lekin Eron prezidenti sanksiyalar amal qilib turgan bir paytda muzokara qilish taklifini rad etdi va Amerikani Eronni psixologik urushga tortayotganlikda aybladi. Trampning may oyida Tehron bilan uning yadro dasturi bo'yicha 2015 yilda imzolangan bitimdan chiqib ketishi sarmoyadorlarni cho'chitib qo'ydi. Bu ham yetmagandek, hali sanksiyalar qayta joriy qilinmasdan turib, milliy pul birligi realning qadri ham tushib ketdi. Albatta, AQSh dollaridan foydalanish hamda avtomobil ishlab chiqarish va gilamdozlik singari muhim sohalarga qarshi qaratilgan yangi sanksiyalarning ta'siri qisqa muddatda sezilmaydi. Eron bozorlari bir zarb bilan barbod bo'ladigan darajada zaif emas. Boz ustiga yakshanba kuni hukumat chet el valyutasini almashtirish qoidalarini yumshatdi hamda oltin va chet el valyutasini cheklanmagan tarzda olib kirishga ruxsat berdi. Natijada realning qadri 20%ga oshdi. Ammo sanksiyalarning 5 noyabrdan kuchga kiradigan ikkinchi qismi Eron iqtisodiyotiga ko'proq zarar yetkazishi mumkin, chunki u neft sohasiga taalluqlidir. Xitoy, Hindiston va Turkiya Erondan neft sotib olishni kamaytirmasligini ma'lum qildi, ammo bu Eron iqtisodini tang ahvolga tushishdan saqlab qola olmaydi. AQShning sanksiyalarni qayta joriy qilgani Vashington ittifoqchilariga ham xush yoqmadi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Alistair Byrd amerikaliklar shu ishni noto'g'ri qildi, deb bayonot berdi. Uning BBC'ga aytishicha, yadro dasturi bo'yicha bitim nafaqat mintaqa, qolaversa butun jahon tinchligi uchun muhim ahamiyatga ega edi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili sanksiyalar qayta joriy qilingandan hafsalasi pir bo'lganini yashirib o'tirmadi. Uning aytishicha, Rossiya 2015 yilgi bitimni saqlab qolish uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qiladi. Aksariyat eronliklar AQShni o'z mamlakatiga dushman deb bilishini e'tirof etadi, ammo ular vaziyatni izga sola olmayotgani uchun o'z rahbariyatidan ham norozi bo'ladilar. Narx-navoning anchadan beri oshib borayotgani, ishsizlik, suv tanqisligi va siyosiy islohot o'tkazilmayotgani o'tgan haftada ko'plab norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Axborot olish keskin cheklangani uchun Erondagi namoyishchilarning haqiqiy ahvolini bilish qiyin bo'lmoqda. Ko'pchilik eronliklar bu ketishda Eron rahbarlari oxir-oqibat bir piyola zahar ichishga tenglashtirilgan murosaga borishga va AQSh bilan muzokara qilishga majbur bo'ladi degan fikrdalar.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramovni o'ldirishda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olindi va unga nisbatan qamoqqa olish chorasi qo'llandi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat sodir etishda gumon qilinib, shahar huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi katta inspektori 33 yashar Abdullayev ushlangan. Ichki ishlar vazirligi tizimida 2009-yildan ishlab kelgan Abdullayevga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ozodlik podpolkovnik Dilshod Akramovning o'z xizmat xonasida 4-avgust kuni o'ldirib ketilgani haqida xabar bergan edi. Ichki ishlar vazirligi yuqori mulozimining aytishicha, Dilshod Akramovning qotili hodisadan ko'p o'tmay tezkor amaliyot natijasida qo'lga olingan. Mulozimga ko'ra, post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i o'z xodimi tomonidan chavaqlangan. Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, qotillikka o'lgan va o'ldirgan o'rtasidagi shaxsiy mojaro sabab bo'lgan. 2018-yil 4-avgust kuni mazkur holat yuzasidan shahar prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi J bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov Bosh prokuratura o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Ozodlik 6-avgust kuni bir-biridan mustaqil ikki manba, Ichki ishlar vazirligining yuqori lavozimli mulozimlaridan biri va Dilshod Akramovning yaqinlaridan biridan olingan bir xil ma'lumotga tayanib, Dilshod Akramovni o'ldirganlikda gumon qilinayotgan shaxsning o'z joniga qasd qilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Biroq ozodlik manbalari gumondorning o'z joniga qasd qilish urinishi qanday yakun topgani, ya'ni o'lganmi yo'qligi to'g'risida ma'lumot bera olmagan edi.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistonda yoshlar orasida joniga qasd qilish holati ko'paygan bir paytda mamlakat jome masjidlarida juma namozlarida imomlar suitsid islom dinida gunoh va harom amal ekani haqida va'zlar o'qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan poytaxt Toshkent va ayrim viloyatlardagi masjid imomlari va mutavallilari juma namozlarida bunday da'vatlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Din ishlari qo'mitasi topshirig'i bilan aytilayotganini tasdiqlashdi. Biroq ozodlik suhbatlashgan din vakillariga ko'ra, ularga hudkushlik holatlari ortayotganiga oid statistik ma'lumotlar berilmagan.
Hamma masjidlarda bu masalada joniga qasd qilish masalasida ma'ruza bo'ldi. Aslida qoralanadi-ku islomda. Ular misol uchun janozasiga ham, boshqasiga ham nima qilinmaslik kerak deydi-da.
O'zbekistonning ayrim viloyatlarida esa imomlar uyma-uy yurib o'zini o'ldirish gunoh amal ekanini odamlarga tushuntirmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi Din ishlari qo'mitasining islomiy diniy tashkilotlar va imom xatiblar bilan ishlash bo'limi mulozimi masjid imomlariga jonga qasd qilishga qarshi juma namozlarida vaz o'qish haqida topshiriq berilganini tasdiqladi. Oxirgi 2 oy ichida jonga qasd qilish yuqori bo'lgani uchun juma ma'ruzalarini shu mavzuda olib borish bo'yicha ko'rsatmalar berganmiz. Bizga statistika berilmadi-yu, lekin o'z joniga qasd qilish oxirgi 2 oy davomida ko'tarildi degan ma'lumot berildi. Shu o'rinda aniqlik kiritmoqchiman. Imomlarga uyma-uy yurib tashviqot olib boringlar demaganmiz. Imomlarni yig'ib uyma-uy yurasan degan gap bo'lgani yo'q. Faqat shu emas. Lekin biz hozir va'zlar bilan cheklanmaymiz. Diniy nuqtai nazardan maqolalar chop etamiz. Diniy ulamolarning suitsidga qarshi sotsial roliklarni ham chiqaramiz, dedi Din ishlari qo'mitasi mulozimi. Ozodlik o'tgan 2 oy ichida O'zbekistonda 5 suitsid holati haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Ammo kuzatuvchilar hudkushlik amallari rasmiy raqamlarda qayd etilganidan ancha ko'pligini aytishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yil hukumat majlisida o'z joniga qasd qilish holatlari mamlakatda soat sayin ortib borayotgani haqida tashvish bildirgandi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi. Statist emas ki yerda o'tirgan Norbay va boshqa kattakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'yicha har 40 soniyada dunyoda bir kishi o'zini o'ldirishi barobarida 20 kishi o'z joniga qasd qilishga urinadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Moskva jome masjidida taniqli rossiyalik jurnalist Orxon Jamolning janoza marosimi bo'lib o'tdi. Orxon Jamol va uning ikki hamkasbi Aleksandr Rastargoyev va Kirill Radchenkolar 30-iyulda Markaziy Afrika Respublikasining Sibut shahri shimolidan poytaxt Banguiga eltuvchi trassada otib o'ldirilgan edi. Orxon Jamolning janoza namozi o'tgan Moskvadagi jome masjidiga minglab odam to'plandi. Dafn marosimini kuzatgan Ozodlik muxbiri Umidbek bilan suhbatni tinglang. Umidbek bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Demak, 7-avgust kuni Moskvaning Xavarskaya qabristoniga o'sha Afrikada bundan bir necha kun oldin otib o'ldirilgan 3-4 jurnalistlardan biri, taniqli rossiyalik jurnalist Orxon Jamol Xavarskaya qabristoniga dafn etildi. Dafn marosimidan oldin Moskvaning jome masjidida katta janoza namozi bo'lib o'tdi. Unga bir necha yuz odam yig'ildi. O'sha eshitganlar, bilganlar. Ko'pchilik eshitmay qachon bo'lishini ham bilmay qolishdi. Sababi aytishlaricha bu yoqqa jasadni olib kelishayotganda Rossiya tashqi ishlar vazirligi o'lim to'g'risidagi ma'lumotnoma yo'qolib qoldi degan gap chiqdi va shuni ortidan yo bugun yo erta ko'miladi degani bilan odamlar qachon ko'milishini ham bilmasdan nihoyat mana bugunga belgilashdi va bugun shu Xavarskaya qabristoniga dafn etildi. Dafn marosimida juda ko'p odam ishtirok etgani ham yo'q, faqat yaqinlari, xotini, uning yaqin do'stlari va Ozarbayjon elchixonasi va o'sha musulmonlar, shu atrofdagi musulmonlar, eshitgan bilganlar kelib ishtirok etishdi.
Endi kam odam ishtirok etgani sababi o'lim haqidagi hujjat yo'qolib qolgani bilan bog'liqmikan?
Menimcha shunday sababi oxirgi daqiqalargacha biz ham mana bugun ertalab hali bilmagandik. Bugun bo'ladimi dafn marosimi yoki ertaga, hatto uning eng yaqin do'sti o'sha hamma jurnalistlarga xabar berib turgan do'sti Maksim Churchenga ham bu narsa haqida bilmasligini, avval aniq qachon bo'lishini bilmasligini yozib chiqdi. Yo'q, keyin bugun ertalab dafn marosimi mana shu seshanba kuniga 7-avgustga belgilangan aniqlashtirdi va xabar topganlar yetib keldi.
Taniqli shaxslar, siyosatchilar yoki hukumat vakillari, rasmiylardan kimlar qatnashdi?
Endi taniqli shaxslardan shu uning do'stlari, jurnalistlar keldi. Asosan Novaya Gazeta jurnalistlari keldi. Juda nima, janoza namozida Rossiya bosh muftiysi Ravil Haymiddin, Ozarbayjon elchixonasi konsuli, xato qilmasam konsuli va o'sha elchixonasi vakillari ishtirok etdi. Boshqa Rossiya hukumatidan biror bir rasmiy vakil ishtirok etgani ko'zga ko'ringan ham yo'q. Nima, janoza namozidan oldin so'zga chiqqan Maksim Shevchenko u haqda juda iliq so'zlarni, uni anchadan beri bilishini aytib, uni Orxon Jamol haqiqat uchun shahid ketgan sher deb atadi.
Frontnaya boryba, frontnaya lyubi radi sprovedlivosti, radi neutralitetivosti.
Endi oxirgi savol, o'limi tafsilotlariga oid biror bir yangilik bormi? Mana bugun dafn etildi Orxon Jamol.
Orxon Jamol dafn etilishi arafasida eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'sha tirik qolgan taksichilarning guvohligi paydo bo'ldi. Eng asosiysi hozir shu. U uning aytishi bo'yicha eng qizig'i o'limidan oldin ularni o'sha maskalilar ushlagan, maskalilar Orxon Jamol va ikkita o'sha jurnalist bilan qaysidir tilda suhbatlashgani va ular bir birini bemalol tushungani to'g'risida aytdi. Ular qaysi tilda aniq suhbatlashdi va bir birini yaxshi tushuna oldimiz faqat taxmin qilishimiz mumkin xolos.
Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek taniqli jurnalist Orxon Jamol dafn marosimidan intervyu berdi. Eslatib o'tamiz, Orxon Jamol va uning ikki hamkasbi 30-yilda Markaziy Afrika Respublikasida otib o'ldirildi. Taxminlarga ko'ra, 3 rossiyalik jurnalist bu respublikada xizmat qilayotgan harbiylashgan guruh Wagner xususiy harbiy kompaniyasi faoliyati haqida surishtiruv materiali tayyorlash niyatida bo'lgan. Kompaniya minglab askarlarni yollash bilan shug'ullanadi va uning egasi prezident Vladimir Putinga yaqin odam Yevgeniy Prigojin ekani aytiladi. Rossiya hokimiyat idoralari esa Wagner xususiy harbiy kompaniyasi dunyoning biror joyida hukumat topshiriqlarini bajarayotganiga oid da'volarni inkor etib keladi. Orxon Jamol o'limi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.